Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Ozvaly se naše hlasy.
Ozvala se znělka Meteoru a další vydání našeho pořadu ze světa vědy je tu.
Příjemný a klidný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Opravdu lidstvo hloupne?
Máme bobry chránit nebo lovit?
Obecná teorie relativity slaví 100 let.
Molekulární kuchyně aneb mléko pod mikroskopem.
Elektrický úhoř a jeho baterie na 600 voltů.
V minulém Meteoru šéfredaktor fantasy a sci-fi časopisu XB1 Vlado Rýša přišel se studií, která tvrdí, že lidstvo hloupne. Prý díky pokroku lidstva a medicíny přežívají i hloupí lidé a tato hloupost se dědí pomocí genů na další generaci, místo toho, aby přírodním výběrem vymizela.
Přední český genetik a mikrobiolog profesor Václav Pačes ale říká, že to tak jednoznačné není.
A tak se ptáme, dá se vůbec říct, že v sobě máme geny, které rozhodují o naší inteligenci?
To je těžká otázka, upřímně řečeno, protože co to je inteligence? Vlastně to nikdo přesně nedefinoval. Jsou na to různé názory, samozřejmě, že jsou snahy nějak přesně definovat inteligenci. Podle mého názoru přesná definice neexistuje. Je ovšem pravda, že náš mozek je schopen takové činnosti, kterou mozky jiných živočichů, ani těch našich nejbližších příbuzných, řekněme lidoopů, šimpanzů, nejsou schopny vykonávat. Čili protože se tato vlastnost nebo tato schopnost lidí dědí v lidské populaci, tak je dána určitě kombinací mnoha genů.
Takže inteligenci lidé v genech mají, v tom spor není. Ve své studii ale Gerald Crabtree tvrdí, že stále hloupneme.
Argumentuje tím, že dříve platilo, že když byl někdo hloupý, tak ho prostě sežral lev. Neměl děti a tato jeho hloupost se dále nedědila.
Já myslím, že takhle se to říct nedá. Lidské pokolení se přece jenom hodně liší od celé ostatní přírody. Mnoho lidí to nerado slyší, ale je to tak. Lidé přetvořili přírodu a vytvořili to, čemu se dneska zase tak celkem nejasně říká civilizace. A ta strašně moc ovlivňuje život jednotlivců, život celých velkých skupin lidí. Ta schopnost kooperovat je skutečně výjimečná. Takže, že by to bylo tak, že ten, kdo je hloupější, je postupně vytěsňován z lidské populace, to se, myslím, říct nedá právě proto, že tady existuje civilizace, která přináší jistý komfort i pro ty lidi, kteří nemají ty schopnosti jako ostatní. Nehledě k tomu, že někdo třeba je hloupější v tom smyslu, že neumí pořádně matematiku, nemyslí mu to matematicky, ale třeba zase má hudební talent, nebo je to nějaká krásná dívka, která zase má ty fyzické určité přednosti a tak dále. Čili nedá se úplně říct, že to, že někdo je hloupější, by byl vytěsňován z populace, takhle to u člověka není.
Dobře, ale co medicína? Ta přece narušila přirozený genetický výběr u člověka.
Je to tak? A platí to i u té hlouposti?
To je obecnější otázka. Říká se, že lidstvo opravdu tím, že vytvořilo systém medicíny, která strašně pokročila dneska, tak jisté choroby, které v minulosti nedovolovaly, aby se případná mutace, která způsobuje tu chorobu, přenášela na další potomstvo, až prostě ti postižení umírali ve věku ještě před schopností splodit potomstvo, tak to, že dnešní medicína vlastně umožňuje a že tím se ten genofond, ta celková genetická úroveň lidstva vlastně zhoršuje. Ale a to by se mohlo týkat i těch genů, které, řekněme, jsou, já to teď říkám v uvozovkách, genů hlouposti. To znamená těch genů, které získaly nějakou mutaci, která třeba člověku snižuje jeho bystrost například, nebo jeho paměť, nebo jeho schopnost kombinovat, jeho schopnost abstrakce a tak dál. Všechno to, co možná podmiňuje tu takzvanou inteligenci. a že takoví lidé možná dřív opravdu neměli tak úplně snadné přežít. Ale já si myslím, že spíš to bylo tak, že se to týkalo lidí, kteří měli anebo neměli dobrou fyzickou kondici. Ještě ve středověku bylo důležité, aby muži prostě byli ne ani tak inteligentní, jako skutečně silní, aby přežívali. Jo. Takže já si myslím zase, že to tak úplně není, že by se dalo říct, že tím, jak lidstvo se vyvíjí a medicína umožňuje se dožívat vyššího věku, takže se ten genofond zhoršuje.
Lidé nehloupnou, nicméně přežívají i ti, kteří by v minulosti zemřeli.
Chyby v genech, které se dědí, ale medicína v budoucnu možná dokáže opravovat.
K čemu může dojít je, a to si myslím, že i to bude budoucnost medicíny, je takzvaná genová terapie, to je náhrada vadných genů, které právě způsobují třeba debilitu nebo nějakou chorobu krvetvorby. Tedy náhrada těchto vadných genů geny plně funkčními. Tyhle experimenty se už dělaly a nejenom experimenty, už byly, existovaly ty takzvané bublinové děti, to byly ty děti, které se rodily bez jakékoliv imunity, byli v těch stanech aseptických a sebe menší infekce je zabila. Jo, neměli imunitu. To se vědělo, která mutace to způsobuje, takzvaná ADA, to je mutace v genu pro enzym adenozín deaminázu. A protože se jednalo o krvetvorbu, protože ta imunita je dána teda krvinkami, tak se podařilo in vitro, to je vlastně ve zkumavce, vsunout pomocí jednoho viru ten zdravý gen pro tu adenozín deaminázu do buněk morku, kostní dřeně, a ty potom transplantovat té holčičce, s kterou se to dělalo asi před 10 lety, a skutečně se podařilo ten defekt napravit, to dítě tu imunitu získalo, bohužel ale později se u ní vyvinula leukémie a ta holčička stejně zemřela. Takže genová terapie se zatím neprovádí, vrátilo se to zpátky do laboratoří a do výzkumných ústavů, ale já věřím, že nastane doba, kdy opravdu bude možné napravovat chyby v genech, které vedou k velice závažným chorobám, jako třeba zrovna je ten nedostatek imunity, a že těmi postupy genového inženýrství bude možné tyto defekty napravovat.
Nabízí se otázka, jestli by takovým genetickým zásahem nešlo zvýšit inteligenci člověka.
Jednou provždy se zbavit hlouposti. Chytřejší lidstvo? To by se hodilo.
Stephen Hawking, ten slavný fyzik, se zamýšlel nad tím, za jakých podmínek lidstvo vůbec přežije. Jo. On vycházel z toho, že tady byly hrozné války, dneska existují vodíkové bomby, atomové bomby, teroristické skupiny, které dřív nebo později se k těmto zbraním hromadného ničení dostanou, mohou je zneužít. A aby lidstvo teda samo sebe nezničilo, tak on usoudil, že musí se vydat dvojím směrem. Jedním z nich je osidlování vesmíru. Tady nedávno, ještě se pamatuju, ve škole jsem se učil, že nás je 6 miliard, dneska už je nás víc miliard. Říká se, že Země je schopná uživit lidstvo o počtu obyvatel asi 12 miliard. To je za chvíli nás tolik bude. A Stephen Hawking soudí, že právě osidlováním vesmíru bychom mohli postupně prostě tady tu populaci udržet na té úrovni, kterou ještě zeměkoule uživí. To je ovšem dlouhodobý úkol. To je úkol, ale v zásadě technický. A pokud by se dalo dost peněz a dostatek úsilí, tak by asi bylo možné někdy třeba v budoucích staletích opravdu začít osidlovat vesmír. Třeba i na umělých nějakých velkých satelitech. Druhou možností, kterou Stephen Hawking uvádí, je právě změna genofondu. Například, pokud budeme znát právě ty gény takzvané inteligence, to znamená například gény, které kódují naší fantazii, takže jejich změnou by se dal zvýšit mozkový potenciál lidí a jejich schopnost vytvářet nové a nové prostředky k lepšímu životu. Jo. Že by se dalo genovým inženýrstvím, respektive genovou terapií, náhradou, řekněme, nebo modifikací genů, dosáhnout toho, že lidé by byli například méně agresivní, takže by nenastaly války, zvýšila by se jejich tedy inteligence, řekněme, takže by rychleji přicházeli s novými nápady, jak ten život uspořádat, aby byl komfortní a abychom se sami nezahubili. To je samozřejmě daleko obtížnější úkol než ten první, než to osidlování vesmíru, protože to není jenom technologie. Ta třeba se vyvine, ale je to hrozně dlouhodobé, aby se ovlivnila celá populace těch miliard lidí, které tady jsou a budou do budoucna, ještě víc jich bude. Tak udělat to tak, aby ty gény se u všech nebo u velké části změnily, to je na mnoho a mnoho generací. Jo, když si uvědomíme, že 10 generací je nějakých 250-300 let a za tu dobu by se to určitě ten gen nedal rozšířit. To by se muselo postupovat nějakou úplně, bych řekl, takovou metodou, že by se celé populace třeba infikovali nějakým virem, který by přenášel určitý gen, který by se pak zabudovával do toho genofondu našeho, do těch lidských genomů. Já doufám, že k tomu nikdy nedojde, protože potom si můžeme představit, že by tady byly populace jenom krásných blondýn a jenom silných, agresivních vojáků, které by někdo vyšlechtil. A na přírodě a i na lidech je krásná právě ta diverzita, ta různorodost, která by tímhletím hrozně utrpěla.
S tím můžeme jedině souhlasit. K čemu by byla soutěž krásy, kdyby všechny ženy vypadaly stejně?
Nebo k čemu by byly přijímací zkoušky na vysoké školy, kdybychom byli všichni stejně chytří? Před týdnem jsme si představili bobra jako velmi zajímavého živočicha, který nás může fascinovat mnoha způsoby. Například, kdybychom si to ukázali na člověku, tak bobr má rty, za nimi zuby a za nimi další rty, které když uzavře, může v pohodě hryzat i pod vodou.
Jenomže to jeho hryzání v okolí vodních toků umí nadělat pěknou paseku. Z bobra se pak stává pro zemědělce a vodohospodáře škodič číslo 1.
Proč jsou bobři problémem, nám řekne zoolog Jan Andreska.
Ti bobři škodí vlastně čtyřmi způsoby. Jednak ohryzávají dřeviny, což u toho měkkého luhu v podstatě nad tím lze mávnout rukou, ale oni občas taky někde sklidí vysazené duby. A to už je problém, protože prostě výsadba dubů je drahá, takže ti lesníci na ně jako dosti zahlížejí. Druhá věc, kterou dělají, že občas jak si konzumují nějaké plodiny polní. Jednou jsem přijížděl řeku Dyji pod Břeclaví a tam plavaly naházené slunečnice. Tak jsem jako nad tím kroutil hlavou a říkal jsem si, co to bylo za osla, který trhá slunečnice a háže do vody, aby jako plavali k moři. A pak jsem se dostal ke slunečnicovému poli a tam byla pěkná bobří pěšina. A bobříci si tam na ty slunečnice jako šťastně a vesele chodili a ty květy zatahovali do vody, takže tam prostě plavali na dýjské vodě.
Dalším problémem je, že bobři někdy postaví hráz tak nešťastně, že zaplaví jiný pozemek, třeba zemědělský.
Vůbec nejhorší je, že bobři navrtávají hráze, které vyrobil člověk. Hráz se potom může i protrhnout a to je pořádný průšvih.
Ty bobří tunely jsou veliké, ten bobr je zvíře 20-kilové, to znamená, že ta nora je podle toho veliká. A jakmile v povodňových situacích se dostane voda za hráze a nebo naopak vypouští rybářům rybníky, mohou způsobit jaksi závažnou škodu na majetku, eventuálně na životech. A tady už se musí přistoupit k tomu, k čemu se ochrana přírody v České republice dopracovala v roce 2014 po jistém řešení. Volalo to, že bobři začali pronikat do jihočeských rybníčních pánví. Takže se přistoupilo k zonaci, existují v Čechách tři zóny. Zóna A, kde jsou bobři v podstatě vítáni, chráněni, pak je zóna B, kde ti bobři jsou tolerováni, a pak je zóna C, kde v podstatě se všichni shodují na tom, že tam výskyt bobra nelze připustit, s tím, že jaksi bude nutné tam ty bobry omezovat a lovit a nějakým způsobem si s nimi poradit s jejich výskytem.
Dívám se do mapy těch tří zón. Vidím, že bobři jsou chráněni v oblasti Českého lesa na Tachovsku, v Podyjí na Břeclavsku a na řece Moravě v okolí Olomouce.
Na zbytku území jsou tolerováni, kromě Jihočeského kraje, kde vzniká potřeba je lovit. Jenomže ulovit bobra není tak snadné.
Já jsem v životě se zabýval, jak si v mladších letech, taky myslivostí. Zabývám se celý život zoologií. Ty bobry jsem se snažil v životě pozorovat k tomu, aby člověk mohl něco lovit. Tak především jako to zvíře musí vidět. A musím říct, že jako pozorování bobrů není úplně jednoduchá věc. Ti bobři jsou opatrní. A v momentě, kdy se po nich jaksi párkrát vystřelí, tak se začnou schovávat, aktivitu přemístí na temné noci. A jakým způsobem by se to jako dělalo technicky, je věc, kterou si neumím představit vůbec. Fakt je, že tohleto řešení měli na starosti naši předkové, kteří bobra v českých zemích dvakrát vyhubili, napřed jeho celou populaci, potom reintrodukovanou populaci na Třeboňsku v 19. století, když se ukázalo, že ty hráze z bobry prostě jsou neslučitelné, takže po původním stádiu ochrany přistoupili nakonec k lovu a toho bobra vyhubili plošně.
Bobr byl u nás v minulosti už dvakrát vyhuben a dvakrát se vrátil s lidskou pomocí.
Teď se bobři vracejí a jejich počet neustále roste.
Zatím jsou u Karlštejna a dostávají se jaksi z různých směrů k těm jeho českým rybníkům. Žije jich u nás přibližně 5000, ta populace, pokud je dobrý rok, tak početně přiroste asi o 10%. Bobr je zvíře dlouhověké, takže budou přibývat směrem do budoucna a bude nutné si s nimi nějak poradit s tím, že jako je to zvíře milé, sympatické a tady ty metody k jejich eliminaci prostě jako těžko budou líbivý.
Určitě se s tím bude mnoho lidí těžko smířovat, až začne lov bobrů.
Je dobré připomenout, že v minulých staletích byl bobr vyhledávaným živočichem.
Ano, světu vládla bobří móda.
Vyráběly se kožichy, vyráběly se klobouky. Většina klobouků, které nosili gentlemani té epochy 19. století, to byly klobouky z bobřích chlupů, ale to se lovilo jaksi úplně odlišným způsobem, než se to loví dneska, když si vezmeme sítnovi dva divochy, nebo si vezmeme sítnova Rolfa Zálesáka, tak jsou tam prostě popsány metody, které používali tehdejší lovci a většina těch bobrů byla ulovena do želez. Čili našla se bobří kolonie, kdo věděl, kudy ti bobři chodí, jen tam prostě položil železa, položil tam pasti a milí bobři se do těch pastí chytili a on je tam našel. Stáhnul, kožešiny neprodal, v podstatě jaksi za lovem bobřích kožešin stojí objevování Ameriky. Tu Ameriku, její říční síť, objevili trapéři a to byli všechno lovci kožešin, zejména bobřích. Sváželo se to do Nového Amsterdamu, dnešního New Yorku, a odsud se to exportovalo do Londýna a do Amsterdamu a tam se s tím pracovalo, dělalo se z toho všechno, co se jaksi z kožichů dělat dá, ale nebyl to lov střelnou zbraní, byl to lov do pastí a ty bobří pasti dneska nejsou použitelné pro myslivost s ohledem na to, že veškerá železa jsou už pomalu 50 let zakázaná.
Důvodů pro lov bobru bylo ale víc. Věřilo se, že bobr má léčivé účinky.
Přesněji bobří žlázy, že léčí.
To mělo léčivé účinky zcela určitě. To používání bobří stroje, což je slovo ženského rodu, podobně jako zbroj, tak bobří stroj jsou jaksi mazové žlázy a jak se ti bobři dlouhodobě živí vrbou, tak do svého těla dostávali veliké množství kyseliny salicylové a ta kyselina salicylová se ukládala v těch tukových žlázách. A když jaksi člověk bobra ulovil, tak jeho první využití bylo lékárenské, čili ty bobří žlázy se sušily a schovávaly se v lékárnách jako prostředek proti velkým horečkám. V okamžiku, kdy byl syntetizován acylpyrin na přelomu 19. a 20. století, tak to pojídání těch bobřích žláz jaksi ztratilo aktuálnost, ale dodneska bobří žlázy najdete prostě ve starobílých lékárnách, když jsou taková ta lékárnická muzea, tak je tam psáno Castoareum a jsou tam jaksi seschlé bobří tukové žlázy.
To je dnes vzdálená minulost. V 19. století pak u nás bobři vyhynuli.
Přesto u nás neztratili popularitu ani ve 20. století.
Nakonec ty bobry použil i Foglar jako téma ke své asi nejslavnější knížce Hoši od bobří řeky, s tím, že v době, kdy ta knížka jaksi byla psaná, tak prostě v Čechách nežil jediný bobr. Ten lov těch bobříků jaksi byl populární mezi mládeží, zejména jaksi mládeží neorganizovanou v Pionýru. A bylo to takové jako romantické o bobřích, kožešinách a lovu bobříků se mnoho mluvilo. Ale ono je to tak, že když se o něčem hodně mluví, tak když se to potom má opravdu dělat, tak se ukáže, že to kolikrát není až tak snadný.
Určitě je snazší lovit bobříky odvahy, zručnosti nebo síly než opravdové bobry.
Podobně jako zoolog Jan Andreska jsem moc zvědav, jak to v jižních Čechách dopadne.
Svět kolem nás, ba i celý vesmír, je tak složitý, propojený pravidly, zákony, souvislostmi. Někdy se zdá, že ho nikdy nemůžeme pochopit.
A přece je v něm řada věcí určována jednoduchými pravidly, na jejichž popis stačí jenom pár písmen. Více už dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Jedním z nejvýznamnějších ruských fyziků 20. století byl Piotr Leonidovič Kapica, který se narodil v roce 1894, zemřel v roce 1984, Nobelovu cenu za fyziku dostal v roce 1978. A ten jednou měl takový pěkný postřeh, který je, myslím, docela důležitý. Ve vědě se stále uplatňuje pravidlo, že čím fundamentálnější objev, tím stručněji ho lze sformulovat. Tak například na formulaci základního zákona mechaniky pro rovnováhu setrvačných sil s obyčejnými potřeboval Newton 4 písmena. Pro popis kvantové zákonitosti fotoefektu stačila Einsteinovi dokonce jen 3.
Jiří Grigar zmínil Einsteinův fotoelektrický jev, ale myslím si, že většina lidí ho zná díky něčemu jinému.
Díky teorii relativity. A ta právě slaví 100 let, tedy ta obecná.
Ano, Einstein po úspěchu své speciální teorie relativity z roku 1905 pokračoval v práci a snažil se o svůj zcela nový přístup i ke gravitaci.
250 let platila teorie gravitace, kterou po roce 1667 formuloval Isaac Newton. Podle ní se všechna tělesa vzájemně přitahují silou, která se dá snadno vypočítat.
Stačí vynásobit hmotnost obou těles, vydělit druhou mocninou jejich vzdálenosti a výsledek vynásobit takzvanou gravitační konstantou, tedy velmi malým číslem. No a je to.
Proč se tělesa přitahují, Newton neřeší. Jen správně, přesně a jednoduše počítá, jak velká je jejich přitažlivost.
A to tehdejším vědcům na počátku 20. století stačilo. Ale ne Albertu Einsteinovi, jak potvrzuje profesor Jan Novotný z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
V době, kdy Einstein začal tu svou práci na relativitě, tak bylo známo jenom velice málo, co by nějak nesapadalo do toho Newtonova zákona. Vlastně byla jenom jedna věc, a to, že planeta Merkur se nepohybuje přesně tak, jako by měla podle gravitačního zákona Newtonova. Ta elipsa, po které obíhá kolem Slunce, se trochu stáčí, a to poněkud jinak, než by bylo jenom gravitačním působením Slunce a planet. Ale to nepovažovali tenkrát lidé za nějak moc závažnou věc, říkali si, to se může vysvětlit působením nějakých neznámých těles a podobně. Takže to nebyl ten hlavní Einsteinův motiv, ten byl v tom, že on si říkal, no, ten gravitační zákon Newtonův nezapadá do speciální relativity, protože předpokládá okamžité působení na dálku. Že dvě tělesa jakoby na dálku, na libovolnou vzdálenost o sobě okamžitě věděla. Kdyby se pohnulo to jedno, hned se to projeví na tom druhém. A to podle speciální teorie tak nejde, a proto ten gravitační zákon musí vypadat nějak jinak. No to už je problém spíše matematický, takže Einstein potom hledal ten správný tvar toho gravitačního zákona. No a první úspěch, první náznak, že je na správné cestě byl, když pak uvědomil, no to by mohlo vysvětlit, proč se ten Merkur pohybuje takovým anomálním způsobem, a skutečně, že z toho měl Einstein velikou radost, to ještě vlastně ta obecná relativita ani nebyla úplně hotová, ale někde píše, že se mu úplně rozbušilo srdce, když toto si uvědomil, že mu vychází vysvětlení toho posunu, jak se říká, Merkurova přísluní.
Einstein se zamyslel také nad tím, co to vlastně je hmotnost.
S tou máme všichni osobní zkušenost, jak připomíná profesor Petr Kluhánek z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
To, jak my lidé hmotnost vnímáme, je dáno většinou vážením. Přijdu domů, napapanej, kouknu se na váhu, jestli je to horší nebo lepší. A tohleto vážení to určuje takzvanou gravitační hmotnost, protože sama ta váha leží na zemi, já se na ní postavím, jsem přitahován naší zemí a ta váha vlastně měří moji schopnost přitahovat se spolu se zemí.
To ví každé malé dítě, jenomže existuje ještě jiná hmotnost, setrvačná.
Tedy taková, která se projeví, když dojde ke změně v pohybu tělesa, které předtím bylo buď v klidu, nebo se pohybovalo rovnoměrně přímočaře. Což, jak říkal už Newton, je to též.
Já mám celkem rád tady takovýto příklad, to vždycky zadávám studentům jako takový hlavolám, že představte si, že jede auto, na podlaze leží meloun a u stropu se vznáší balonek naplněný vodíkem. A teď si představme, že to auto zabrzdí, kam se pohne ten meloun a kam se pohne ten balonek. A každý ví, že ten meloun, když to auto zabrzdí, tak se pohne dopředu.
Ano, auto zabrzdilo, zatímco meloun setrvává ve svém původním pohybu a díky své velké setrvačné hmotnosti se rozkutálí dopředu.
A co lehký balónek naplněný heliem? Ten má jistě setrvačnou hmotnost velmi nízkou.
Abychom správně odpověděli, musíme použít obecnou teorii relativity. Einstein v ní dokázal, že gravitační hmotnost a setrvačná hmotnost jsou stejné, stejně velké. Můžeme si tedy představit, jako by v autě nepůsobila na balónek setrvačnost, ale gravitace. Pak snadno odhalíme správné řešení.
Když to auto zabrzdí, tak tam vlastně vznikne to gravitační pole, které má ovšem vodorovný, nikoliv svislý směr a složí se s tím gravitačním polem pozemským, a to auto vlastně jako by stálo šikmo v tom gravitačním poli, které vzniká tou výslednici. Na to má za následek, že ten balonek, který má přirozenou tendenci stoupat vzhůru, tak se bude pohybovat dozadu. Že to je, jako by to auto se naklonilo, a ten výsledek je potom, že ten balonek se bude pohybovat proti tomu meloonu. Takže to je takové pěkné řešení toho problému. Když to tak vykládám, tak to člověk nestačí třeba sledovat. A stačí, aby si to nakreslil, a okamžitě si myslím, že to pochopí.
Přiznávám, že si to budu muset namalovat, ale chápu, že hmotnost gravitační, tedy to, co ukazuje váha, je stejně velká jako setrvačná, tedy síla, kterou působí těleso na stěnu auta při zastavení.
To je důležitý prvek obecné teorie relativity, řekněme výchozí bod, od kterého se Einstein ve svých úvahách posunul mnohem dál.
Albert Einstein, tomu se říká princip ekvivalence mezi setrvačnou a gravitační hmotností, povýšil na zákon číslo 1, že tedy obě ty hmotnosti jsou si opravdu rovny, a že z toho plyne, že tělesa se pohybují například kolem slunce po stejných trajektoriích, pakliže mají stejnou počáteční rychlost a stejnou polohu. Čili jestliže kolem slunce vystřelím celou planetu, nebo malinký projektil, nebo peříčko, všechno se bude pohybovat po stejné dráze. Albert Einstein z toho usoudil, že vlastně za ten pohyb nemohou ta tělesa, ta se pohybují po stejné dráze, ale může za ně to slunce. To slunce vlastně nějak zakřivuje ta tělesa na té dráze. A on tu úvahu obrátil, začal předpokládat, že tedy slunce kolem sebe nějak zakřiví prostor, v relativitě i čas potom, a že vlastně je to vlastnost toho prostoru a času kolem toho slunce a díky tomu se ta tělesa pohybují po stejných dráhách. No a to je vlastně zárodek té nové teorie gravitace, kdy se na gravitaci už nedíváme jako na sílu, ale jako na vlastnosti prostoru a času. Ono, kdybychom to chtěli zjednodušit, tak se celá obecná relativita dá říci pouze ve dvou jednoduchých větách, kterým si myslím, že každý bude rozumět. Každé těleso svou přítomností zakřiví prostor a čas kolem sebe a všechna ostatní tělesa se pohybují po nejrovnějších možných dráhách v tomto křivém prostoru a čase, v tomto pokřiveném světě.
To je úplně něco jiného, než si myslel Newton. Tělesa se k sobě nepřitahují kvůli gravitační síle. Žádná neexistuje. No,
s tímhle prohlášením bych byl opatrný, protože pojem síly nám zjednodušuje výpočty a je názorný. Je ale fakt, že skutečným důvodem, proč Země obíhá kolem Slunce, je to, že Slunce zakřivuje prostoročas a Země se tomu jenom přizpůsobuje.
Země tedy letí ze svého pohledu pořád rovně. Každá věc, každá částice v gravitačním poli Slunce se jen podřizuje deformaci prostoročasu, kterou Slunce vyvolalo.
Ta padající částice jako by šla rovnou za nosem, prostě bych řekl. A tím vytyčuje v tom prostoročase tu dráhu, která nám se jeví jako zakřivená, protože my ji vidíme jenom v prostoru, ale kdybychom ji hodnotili z hlediska toho prostoročasu, tak je to skutečně ta nejpřímější dráha.
Já si tady vždycky vzpomenu na film Marečku, podejte mi pero, kde tam Kemmer potřebuje nakreslit kružítkem kružnici a nemá to kružítko k dispozici a Sovák mu podává 5 korunu a říká mu, obtahni si 5 korunu. Tak kdybychom šli do důsledku, tak ten obtah té 5 koruny, to kolečko má nějaký obvod, nějakou délku, kterou jsme se učili na základní škole vzoreček, že obvod je 2πr. Ale ve skutečnosti, když tam ta 5 koruna nebude, když on si ji obkreslí, tak ten obvod bude jiný, než když tam tu 5 korunu zase dá, protože i ta 5 koruna sama zdeformuje ten prostor kolem sebe a ten obvod bude jiný. A to je v principu měřitelné. Ne u té 5 koruny, takové přístroje máme tak citlivé, ale u našeho slunce ano. Pokud bychom změřili velice přesně povrch slunce a ze vzorečku pro povrch dopočítali poloměr, tak ten poloměr se od skutečného poloměru bude lišit o necelý kilometr, protože takto zakřivuje slunce ten prostor kolem sebe.
To je ale revoluce v myšlení. Předpokládám, že za původní Newtonovu teorii se řada fyziků postavila a Einstein to neměl jednoduché s její obhajobou.
No, nebylo to tak hrozné. Jednak vysvětlil stáčení dráhy planety Merkur, jak jsme už slyšeli, a navíc se 4 roky po zveřejnění obecné teorie relativity povedlo měření, které ji jasně potvrdilo.
Myslíte asi slavnou výpravu Sira Eddingtona za zatměním slunce roku 1919?
Ano. Jak ohýbá slunce prostoročas, se dá snadno změřit.
Hvězdy jsou na nebi v určitých místech, pořídí se fotografická deska, zaznamená se, kdy ty hvězdy jsou. Že a pak byla znovu pořízena fotografie téhož místa nebe v době, kdy bylo zatmění slunce a byly fotografovány hvězdy, které se v té době ocitly v okolí slunce. A ukázalo se, že jsou v poněkud jiných polohách, než kdyby tam to slunce nebylo, a to znamená, že to slunce ovlivňuje chod těch paprsků hvězd.
Slunce ohýbá kolem sebe prostoročas. Máme to změřeno a důkazů je už víc než tento experiment z roku 1919. Zatím jsme si říkali, jak se mění poloha, tedy prostor. Ale co čas?
Čas se v silném gravitačním poli zpomaluje. Ale pozor, pokud bychom se do blízkosti slunce vydali, na svých hodinkách bychom si toho ani nevšimli.
Sám ten letící pozorovatel má hodiny, ty hodiny mu nějak jdou a on nemá možnost srovnání. Ta možnost srovnání je, když bude mít ty hodiny dvoje, což jsou ty experimenty, které se konaly v roce 1971, to je Hafele a Keatingův experiment, kdy dokonce měli 3 hodiny k dispozici, 1 hodinu nechali na zemi a druhými hodinami v 10-kilometrové výšce oblétali zemi. a potom museli ty druhé hodiny, které oblítaly tu zemi, dostat zase zpátky, aby porovnali, o kolik se rozešly.
Další experiment, který obecnou teorii relativity ověřil.
Ano, Einsteinova teorie odolává všem testům, přitom předběhla svoji dobu.
Všechno dosud velmi pěkně zapadá do té obecné teorie relativity, takže to myslím, že je jeden z nejzázračnějších případů takové obrovské předvídavosti, že Einstein na základě poměrně malého množství empirických dat, ale tím, že jak si správně vybral to nejpodstatnější, tak objevil něco, co vlastně dodnes velice dobře slouží a stále přináší nové a nové poznatky.
Vědci se už s obecnou teorií relativity za těch 100 let zžili, ale my, obyčejní smrtelníci, máme stále problémy pochopit.
Odporuje totiž naší každodenní zkušenosti ze Země. Jde proti tomu, co známe kolem sebe.
To je také docela zajímavý filozofický moment, protože do doby Einsteinovy jsme chápali prostor a čas jakoby oddělený od těles, že tělesa se pohybují v nějakém neměnném prostoru a čase. A najednou tady sama ta tělesa spolu vytváří ten prostor a čas. A tím pádem ho vlastně tvoří a prostor a čas nemůže existovat bez těles. To je naprostá novinka, že nebýt nás, nebýt těles ve vesmíru, tak by vlastně neexistoval ten prostor a čas. Ta tělesa si sama ten prostor a čas spolu vytváří.
Úplně nové myšlení to vyžaduje. Fascinuje mě, že teorie je známa už 100 let a stále na ní hledíme doslova s otevřenými ústy.
No a kdo má problém obecné teorii relativity porozumět, komu chybí analogie s běžným životem, pro toho má profesor Jan Novotný radu.
Některé ty věci v té analogii tak úplně nejsou a to může člověka i zmást. Je to nezbývá prostě, než si to skutečně důkladně prostudovat a napsat nějaké ty vzorečky a teprve potom je to úplně jasné.
Až skončí meteor, jdu počítat. No, nebo asi ne. Nejdu. Neumím to.
No, z toho nebuďte smutná, to umí opravdu málo kdo. Nechme to raději odborníkům. Jan Novotný má pravdu v tom, že pochopit teorii relativity do všech detailů může opravdu jenom ten, kdo si jich umí sám spočítat.
Dáte si, Petře?
Mléko? Úžasný nápoj. Díky, ale já ho moc nepiju.
Já jo, a ráda.
Víte, že patříte k menšině lidí na světě, která vůbec mléko může pít?
Jak to? Mléko je přece všude. Savci žijí po celé planetě.
No, trávit mléko není jenom tak. Na to musí být genetická výbava. Ale co bych vám povídal, na to tu dnes máme někoho jiného.
Aha, Milana Steindlera. Bude číst z knihy profesora Miroslava Rába s názvem Molekulární kuchyně, kterou vydalo nakladatelství Dofen Daniela Podhradského.
Molekulární kuchyně. Proč není mléko pro každého? Když se narodí lidské miminko, maminka mu krátce na to nabídne zázračný pokrm. Obsahuje lehce stravitelné bílkoviny, nezbytné tuky s obsahem esenciálních mastných kyselin, omega-3, omega-6, vitamíny, hormony, ochranné látky a stopové prvky. Jde samozřejmě o mateřské mléko. I když všichni savci krmí svá mláďata mlékem, jeho složení se u různých druhů savců dosti liší. Průměrné složení je však následující. 87% vody, asi 5% mléčného cukru, 4% tuku, 3% mléčné bílkoviny, 70% minerálů, zejména vápníku, 0,2% organických kyselin, stopy enzymů a vitamínů. Díky současným analytickým metodám bylo v mléce nalezeno až 100 000 různých látek. Jeho detailní složení je ovšem ovlivněno druhem a rasou živočicha, jeho potravou, ročním obdobím i místními podmínkami. I když je mléko svým složením ideální vyvážená potravina, trvalo lidem velmi dlouhou dobu, než pochopili, že domácí přežvíkavci jim mohou poskytovat potravu po celý rok a že mléko je velmi zajímavou surovinou pro další potravinářské zpracování. Teprve v mladší době kamenné, zhruba před 10 až 12 tisíci lety, se mléko stalo důležitou a oblíbenou potravinou. Je zajímavé, že jenom asi 30% lidské populace na Zemi může pít čerstvé mléko bez zdravotních potíží. Mezi těchto 30% patří především euroamerická populace, která vlastně představuje potomky prvních zemědělců, kteří si v oblasti z takzvaného úrodného půlměsíce ochočili ovce, kozy a krávy. Stejně ale zůstává mateřské mléko pro děti nejlépe stravitelné, protože obsahuje menší množství bílkovin než mléko domácích zvířat. Bílkoviny se totiž v kyselém prostředí žaludku srážejí a jsou pak hůře přístupné pro trávicí enzymy. Mléko se může pít v přirozeném stavu nebo se využívá jeho jednotlivých složek, to všichni znáte. Čerstvé mléko je po chemické stránce stabilní koloidní roztok částeček tuku a bílkovin ve vodném prostředí, ale různými postupy se dají jeho složky oddělit. Mléčný tuk je podstatou smetany, šlehačky a másla. Tvoří jej nasycené i nenasycené mastné kyseliny. Na rozdíl od jiných tuků obsahuje i mastné kyseliny s kratším řetězcem uhlíkových atomů. Ty dodávají mléčnému tuku jeho specifickou chuť a fyzikální vlastnosti. Obsahuje i kyselinu máselnou, která má v řetězci jen 4 atomy uhlíku. Při špatném skladování se kyselina máselná uvolňuje a způsobuje nepříjemný zápach žluklého másla. Hlavní bílkovinou v mléce je kasein. V mléce jsou částice kaseinu uspořádány do mikroskopických takzvaných micel, které jsou mnohem menší než tukové globulky. Mléčné micely si představte jako malé kuličky kaseinu o průměru 100 až 200 nanometrů. V jádru mléčné micely jsou části bílkoviny kaseinu, které odpuzují vodu a na povrchu ty, které vodu přitahují. Proto jsou micely volně rozptýlené ve vodě a nereagují s ní, tvoří takzvaný koloidní roztok. Micely vzájemně propojuje také fosforečnan vápenatý, který koloidní roztok stabilizuje a zabraňuje srážení mléka za obvyklých podmínek. Když však mléko skysne, kasein se přece jen srazí, micely kaseinu se zhluknou dohromady, vytvoří tvaroh a v roztoku zbývá syrovátka. Často se uvádí, že za bouřky nebo i krátce před ní se čerstvé mléko srazí, a to i v ledničce. Zatím nikdo ještě nenavrhl jednoznačné vysvětlení tohoto jevu. Možná to působí mikroskopické výboje ve vzduchu před epicentrem bouře, které stabilitu koloidního roztoku naruší.
Z pohledu chemie jsem se tedy na mléko ještě nedívala.
Profesor Miroslav Ráb z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd to udělal za vás.
A kdo dnes vyhraje jeho knihu Molekulární kuchyně?
Ten, kdo rozkódoval slovo, na které jsme se ptali minule. To slovo znělo...
Kaprolaktam.
To je důležitá chemická látka, z níž se například vyrábí silon. V chemickém názvu kaprolaktam je ale zakódované mléko. Měli jste se pokusit ho dešifrovat, najít souvislost názvu kaprolaktam s mlékem.
Mozkové závity posluchačů pracovaly naplno. Většina z vás přišla na řešení, ale pozor, ona ta řešení byla dvě. Jak potvrzuje Miroslav Ráb?
V tomto případě jsme posluchačům připravili doslova šarádu, protože to slovo kaprolaktam má dvě části a shodou okolností obě určitým způsobem souvisí s mlékem. Kaprolaktam vzniká z kyseliny aminokapronové dehydratací, tedy odštěpením vody. A tato kyselina je chemicky odvozená od kyseliny kapronové. Kyselina kapronová byla nalezena v kozím mléce. No a koza je latinský capra hircus, takže chemici pojmenovali tuto látku podle toho, kde ji poprvé nalezli v kozím mléce. Prokázalo se, že právě tato karbonová kyselina je odpovědná za charakteristický odér nebo vůni, chcete-li, kozího mléka. Ale i ta druhá část slova kaprolaktam může určitým způsobem souviset s mlékem, protože mléko je latinský lak. Laktam je podobný chemické struktuře lakton a ten zase se vyskytuje v určitých sloučeninách v kyselém mléce. Takže i tato odpověď, která by navázala na tu druhou část termínu kaprolaktam, by byla správná.
Našel se někdo, kdo přišel na to, že kaprolaktam souvisí s mlékem hned dvakrát?
Ano, dokonce to byla více než polovina soutěžících. Výhercem se stává pan Jan Babka z Prahy.
Blahopřejeme a zasíláme knihu i s věnováním autora. A teď už dnešní soutěžní otázka.
Když pijete víno, které dozrávalo v dubovém sudu, takzvané barikové víno, můžete cítit vůni vanilky. Jak se tato vůně do nápoje dostala?
Odpovědi zasílejte nejpozději v pondělí 23. listopadu na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo meteor@rozhlas.cz. Správnou odpověď si řekneme za týden.
Umí vybudit napětí 600 voltů, je odolná vodě, umí se rychle dobít. Co je to za baterii?
Člověk ji nesestrojil a je tu už miliony let. Patří
elektrickému úhoři.
Teď se přišlo na to, jak přesně funguje a jak ji používá k lovení kořisti. Elektrického úhoře nám představí biolog Jaroslav Petr.
Elektrický úhoř vlastně není úhoř. Ona je to ryba, která má blíž k sluncům než k úhořům. A vědci ji dlouho považovali za takovou velmi primitivní, relativně nezajímavou rybu. Zajímavá možná byla tím, že byla schopná nebo je schopná generovat poměrně silné elektrické pole a uštědřovat do svého okolí poměrně silné elektrické šoky. To napětí, které se dá naměřit při tom výboji, který ten elektrický úhoř uvolní, tak dosahuje 600 voltů. To je opravdu elektrická rána, doslova.
Nechtěla bych to zažít, potkat takovouto dvoumetrovou rybu. Nebude to příjemný zážitek.
A víte, že ona je to vlastně ryba malá?
Ta ryba má několik desítek centimetrů hlava a pár desítek centimetrů, tam se vejdou všechny vnitřní orgány. A zbytek z těch 2 metrů je vlastně baterie. Živá baterie, 2metrová, zhruba na jednu stopu, čili 30 cm, tedy připadá nějakých 100 voltů výkonu a asi 6x nezávisle na sobě se u různých ryb vyvinul elektrický orgán, který je různě silný, u těch elektrických úhořů je velmi silný a skutečně slouží těm rybám třeba i k lovu kořisti, k jejímu omráčení. Ale pak jsou ryby, které generují poměrně slabé elektrické pole a využívají ho třeba pro orientaci, pro vyhledávání kořisti nebo i pro komunikaci, že si navzájem sdělují nějaké informace nebo dávají o sobě vědět elektrickým polem, které zase ten jejich protějšek vnímá.
Elektrická baterie přímo v těle. A hned u 6 druhů ryb ji příroda dokázala vyvinout.
No, jako vynález by to patentový úřad uznal jenom jednou. On totiž u všech 6 druhů ryb funguje na stejném principu.
To jsou v podstatě svaly. Sval sám o sobě, když se smrští, tak v té svalové buňce vzniká slabé elektrické napětí. A tady evolucí došlo k tomu, že tyhle ty svalové buňky ztratily schopnost se smršťovat a natahovat. Takže ta jejich velikost je stabilní, ale za to se naučili hromadit ten elektrický náboj. To znamená, naučili se nabíjet na podstatně vyšší napětí, než jaké vzniká v těch svalech. A nahromaděním těchto jednotlivých segmentů za sebe, jako když dáváme baterie do série za sebou, tak vlastně vzniká ten elektrický orgán.
Tyto elektrické impulzy ryb znali lidé už ve starověku.
Ano, i když ani zamák nechápali, jak to funguje.
Už ve starém Egyptě se pokoušeli léčit epileptiky tím, že je vystavovali elektrickým úderům, které dává elektrický rejnok. A třeba ve viktoriánské Anglii patřilo k oblíbené zábavě, že se pořídila elektrická ryba, třeba ten elektrický úhoř. A lidé se chytili za ruce a ti na konci toho kruhu si vlastně dali ty ruce do té nádrže s tou rybou a teďka všichni dostali tu elektrickou ránu, tak jak byli a měli z toho obrovskou zábavu. Takže to je tady známé. A i třeba Alessandro Volta, italský fyzik, který je vynálezcem baterie, tak se nechal inspirovat elektrickým rejnokem. Takže v roce 1800 tedy představil světu první baterii a odvolával se na jiné výzkumníky, kteří v tomhle poli pracovali, ale měl jmenovat i toho rejnoka elektrického, protože ten byl jednou z inspirací.
Doba pokročila a my už dnes víme, jak elektrický úhoř svou baterii používá.
Elektrické pole generuje oběma konci svého těla. Hlavou podstatně silnější, než zvládne ocas.
A dokonale výboje ovládá hned několika způsoby.
Ukazovalo se dlouho, že on často dává ty elektrické impulzy ve dvojicích. Krátce po sobě, vždycky dva krátké impulzy, ale nevědělo se proč. Až se ukázalo, že tímhletím způsobem on je schopen vyhledat kořist. Ty ryby se pohybují v kalných vodách Amazonky, těch jejich přítoků, to znamená nevidí, ale jsou velmi dobře schopný vnímat vlnění, které vydávají jiné ryby při pohybu. A když se ten elektrický úhoř pohybuje tou vodou, tak samozřejmě ryby, které jsou potenciální kořistí, tak se mu snaží schovat, takže se uchýlí třeba někam do vegetace a tam se ani nehnou, aby se neprozradili. A tahle ta dvojice elektrických impulzů má schopnost v jejich svalech podráždit nervy a vyvolat záškub těch svalů. To znamená, ta ryba se nechce hýbat, ale je k tomu donucená, škubne sebou, v té chvíli rozvlní tu vodu, v té chvíli to ten úhoř vnímá, to zavlnění, a útočí přesným směrem. On ví, kam má udeřit prostě tou hlavou a v té chvíli vydává velmi silný impuls, který vlastně okamžitě vyčerpá ty svaly, takže ta ryba ochrne, ale není to tím, že by dostala nějakou křeč, je to tím, že ty svaly jsou naprosto vyčerpané. Ta ryba by se z toho zpamatovala po nějaké době, ale na to jí ten úhoř většinou nedá šanci, protože jí sežere.
Jako na elektrickém grilu.
Tento úhoř je zdatným elektrikářem. Ovládá své náčiní na jedničku, jak potvrdil nový výzkum.
Teď se ukázalo naprosto nedávno, že ten úhoř je schopen zdvojnásobit výkon toho svého elektrického ústrojí. A to tím, že ty dva póly té baterie jeho živé přiblíží k sobě a tu kořist umístí mezi ty dva póly. To znamená, on se stočí do kruhu tím, že ocas si přiblíží k hlavě. A tenhle ten způsob, kdy mezi tou hlavou a ocasem je schopen ten výboj vyvinout velmi silný, tak používá právě pro kořist, která je buď velká, a nebo je to kořist, která se nějakým způsobem zuřivě brání. To znamená, ve chvíli ta ryba sebou mlátí nebo se snaží uniknout, v té chvíli on se jí snaží vlastně obkroužit a tím silným impulzem jí vlastně omráčit. A my si to můžeme dokonce poslechnout. Ono většinou elektřina není slyšet. Tady David Catania z Vanderbiltovy univerzity ve Spojených státech převedl měření toho elektrického výboje do zvukové podoby. A my můžeme slyšet úhoře, který se skroutil do té spirály, do toho prstence, aby zasáhl zmítající se kořist. Takže poslouchejme, ono to připomíná Geiger-Müllerův počítač, který měří radioaktivitu. A ve chvíli, kdy ta intenzita toho praskotu narůstá, tak to je právě ta chvíle, kdy ten úhoř přiblížil ocas k hlavě a generuje velmi silné elektrické pole k omráčení té kořisti. Takže právě slyšíme útočícího elektrického úhoře.
Elektrický úhoř v akci. Ještě, že žije v Jižní Americe a do našich rybníků nedopluje.
Ještě, že tak. Ryba, která dokáže omráčit i koně, nám tady rozhodně nechybí, ale je nesmírně zajímavá.
Věřím, že takový bude i náš příští meteor.
No, poslouchejte a přesvědčte se sami. Naslyšenou za týden se těší Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.